In te speravi, dixitus Deus meus, in super servum et salvum me fac
Domine non confort.